We welcome you.
Srdečne vás vítame na generálnej konferencii Združenia pomoci Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Vítame prezidenta Monsona, ktorý tejto konferencii predsedá. Je tu spolu so svojimi radcami, prezidentom Eiringom a prezidentom Ugdorfom. Ja som Julie Beková, generálna prezidentka Združenia pomoci. Spolu so mnou sú tu moje radkyne. Sestry Alredová a Barbara Thompsonová. Vítame medzi nami tiež staršieho Andersena z kvora 12 apoštolov, staršieho Christensena zo 70-tníkov a biskupa Burtona, predsedajúceho biskupa cirkvi. Na pódiu tiež sedia členky generálneho výboru Združenia pomoci a generálnych predsedníctiev, primáriek a mladých žien. Sme vďačné, že ste prišli na toto historické stretnutie. A sme vďačné sestram zo Združenia pomoci a vedúcim, ktorí zasvetili svoje životy a vieru tomuto veľkému dielu. Združenie pomoci oslavuje v tomto roku svoje 180. výročie a zahŕňa viac ako 30 000 miestnych organizácií Združenia pomoci vo viac ako 175 národoch. Žiadna iná organizácia na svete sa jej nemôže vyrovnať. Ďakujeme tým, ktorí zabezpečujú hudbu pre toto stretnutie. Zbor je založený zo sestier Združenia pomoci s kolou z okolia Eagle Mountain a Saratoga Springs v Utahu pod vedením Emily Wadleyovej na organe sprevajúcu Bonnie Goodliffovú. Konferenciu otvorí zbor s pevom piesne The Morning Breaks a potom sa na úvod pomodlí sestra Barbara Bračavová, členka Generálnej rady Združenia pomoci.
Oh,
Our Father in heaven,
náš drahý nebeský Oče, prichádzame k Tebe na začiatku tohto pomocného združenia pod vedením proroka. Sme veľmi vďačné za proroka Monsona a za sestru Monsonovú. A prosíme ťa, požehnaj ich a ich deti. Sme vďačné za prezidenta Iringa a prezidenta Uchtdorfa. A tiež prosím ťa, požehnaj ich a ich rodiny. Tiež požehnaj vedúce pomocného združenia. A prosíme ťa, pomôžim, aby boli silnejšie. Sme veľmi vďačné za znovu zriadené evanjelium, za proroka Jozefa. Modlíme sa za pomocné združenie. Sme veľmi vďačné za verné ženy po celom svete. Ďakujeme Ti, Bože, za Tvojho Syna. Sme vďační za Jeho obetu. A prosíme ťa, pomôž nám, aby sme ho stále mali na pamäti. A tiež nám pomôž, aby sme mali Tvojho Ducha s nami dnes večer. Aby sme sa naučili veci, ktoré potrebujeme sa naučiť. Aby naša viera sa zväčšila. Bože, my ťa milujeme. A tieto hovorci hovoríme mene Ježiša Krista. Amen.
Thank you for that beautiful.
Ďakujem za nádhernú hudbu. Mám tu výsadu, že sa k vám môžem teraz prihovoriť. Po mojich postrehoch nás zbor poteší piesňou Sladká je práca. Potom sa nám prihovorí sestra Silvia Alredová. Po nej bude nasledovať sestra Barbara Thompsonová. Zbor a kongregácia potom spolu zaspievajú pieseň Hark, All Ye Nations.
Prihovárať sa vám na tomto historickom stretnutí je pre mňa výsadou. Počas mojej služby prezidentky som si rozvinula hlbokú lásku k sestrám združenia pomoci tejto cirkvi. A Pán rozšíril moje porozumenie toho, aké pocity má ohľadom nás a čo od nás očakáva. Nazvala som toto posolstvo Dúfam, že toto budú moje vnúčky vedieť o združení pomoci. Moje najstaršie vnúčky usilovne pracujú na osobnom pokroku a na rozvíjaní návykov a čtvrť spravodlivého ženstva. Čo skoro si prenesú túto zodpovednosť do tohto celosvetového sestierstva. Dúfam, že to, čo poviem v tomto posolstve, poskytne vám porozumenie toho, čo Pán zamýšľal pre svoje céry, keď bolo zorganizované združenie pomoci. Dúfam, že moje vnečky porozumejú tomu, že združenie pomoci je v dnešnej dobe zorganizované podľa vzora učeníctva, ktorý existoval v minulosti. Keď Spasiteľ zorganizoval svoju cirkev, ženy boli životne dôležitou súčasťou jeho poslania. Navštívil Máriu a Martu v Martinom dome. Ako ho Marta počúvala a slúžila mu, pomohol je rozpoznať, že môže činiť viac než to. Pomohol Márii a Marte porozumieť, že si môžu vybrať lepší podiel, ktorý im nikto nevezme. Táto nežná poznámka slúži ako pozvánka na účasť na Pánovom poslaní. Martine silné svedectvo Spasiteľovej božskosti poskytuje porozumenie jej viery a učeníctva. V Novom zákone sa učíme, že apoštoli pokračovali v zakladaní Pánovej cirkvi. Učíme sa tiež o verných ženách, ktorých vzor učeníctva prispieval k karstu k cirkvi. Pavol hovoril o učeníčkach v mestách Efes a Filis. Ale keď sa Pánova práva cirkev stratila v odpadlictve, vzor učeníctva sa tiež stratil. Keď Pán začal znovu zriadivať svoju cirkev skrze Jozefa Smitha, opäť zahrnul ženy do vzoru učeníctva. Keď bola cirkev oficiálne zorganizovaná, Pán zjavil, že Emma Smithová má byť ustanovená vedúcou a učiteľkou cirkvi a oficiálna pomocníčka svojho manžela. V jej povolaní pomáhať budovať jeho kráľovstvo jej boli dané pokyny ohľadom toho, ako má rásť vo viere v osobnej spravodlivosti, ako posilňovať svoju rodinu a svoj domov a ako slúžiť ostatným. Od toho dňa, ako začalo byť evanjelium znovu zriadzované v tejto dispenzácii, Pán potreboval verné ženy, ktoré by sa zapojili ako jeho učeníčky. Jedným príkladom ich príspevku bola misionárska práca. Veľký rast rannej cirkvi bol možný vďaka tomu, že verní mužovia boli ochotní slúžiť misiu. Avšak títo mužovia rozumeli tomu, že ich misia by nebola možná bez viery a spolupráce žien v ich životoch, ktoré sa starali o domácnosť a prácu a zarábali, aby uživili svoju rodinu a misionárov. Sestry sa tiež starali o tisíce obrátených, ktorých sa zhromažďoval v ich komunitách. Boli oddané novému spôsobu života. Dúfam, že moje vnúčke porozumie tomu, že Pán inšpiroval proroka Jozefa Smitha, aby zorganizoval ženy v cirkvi pod kňazstvom podľa vzoru kňazstva a učil ich, ako získať výsady, požehnania a dary kňazstva. Keď bolo Združenie pomoci oficiálne zorganizované, Emma Smithová pokračovala vo svojom povolaní vedúci. Bola menovaná prezidentkou organizácia s dvomi radkyňami. Toto predsedníctvo nebolo zvolené hlasom ľudu, ako je bežné v organizáciách mimo cirkev, ale bolo povolané zjavením. Bola mu vyjadrená podpora tými, ktorých viedli a bola ustanovené kňazskými vedúcimi, aby slúžili vo svojich povolaniach. Sú tak povolané Bohom, skrze proroctvo a kladením rúk tými, ktorí majú právomoc. To, že bolo predsedníctvo zorganizované pod kňazstvom, mu umožnili obdržať vedenie od Pána a jeho proroka na zvláštne dielo. A zorganizovanie Združenia pomoci umožnilo to, aby Pánova zásobáreň talentov, časov a zdrojov bola vedená v múdrosti a poriadku. Prvá skupina žien rozumela, že im bola daná právomoc učiť, inšpirovať a organizovať sestry, aby pomáhali v Pánovom diele spásy. Sestry sa učili, aké sú hlavné účely Združenia pomoci. Rásť vo viere a osobnej spravodlivosti, posilňovať svoje rodiny a domovy a vyhľadávať a slúžiť tým, ktorí sú v núdzi. Zorganizovanie Združenia pomoci bolo neoddeliteľnou súčasťou prípravy svätých na výsady, požehnania a dary, ktoré môžeme nájsť iba v chráme. Prezident Joseph Fielding Smith učil, že Združenie pomoci je životne dôležitou súčasťou Božieho kráľovstva na zemi a je navrhnuté a riadené takým spôsobom, že pomáha členkám získať večný život. Môžeme si predstaviť, ako mali sestry radosť z toho, že boli v obchode Jozefa Smitha z červených tehál. Pozerajúc sa, ako sa staval chrám, a prorok ich učil, že toto je vyberaná spoločnosť, oddelená od všetkého zla sveta, vyvolená, cnostná a svätá. Dúfam, že moje vnúčky si vážia chrám tak, ako to činili sestry z prvého Združenia pomoci, ktoré verili, že chrámové požehnania sú veľkou odmenou a významným cieľom každej ženy. Dúfam, že sestry sa budú každý deň usilovať o to, aby v dostatočnej miere dospeli k tomu, aby uzatvorili a zachovávali chrámové zmluvy, aby keď pôjdu do chrámu, venovali pozornosť všetkému, čo sa tam hovorí a koná. Skrze požehnania chrámu budú ozbrojené mocou a požehnané obdržiť kľúč poznania Boha. Skrze obrady kňazstva, ktoré sa nachádzajú iba v chrámoch, budú požehnané, aby vyplnili svoje božské, večné zodpovednosti. Som vďačná za to, že jedným z Pánových zámerov zorganizovania Združenia pomoci bolo poskytnúť ženám zodpovednosť, aby si navzájom pomáhali pripraviť sa na väčšie požehnania kňazstva. Dúfam, že moje vnúčky porozumejú dôležitosti vplyvu a postavenia celosvetého sesterstva Združenia pomoci. Cirkev sa rozšírila a Združenie pomoci je teraz v 170 krajinách a sestry v ňom rozprávajú viac ako 80 jazykmi. Každý týždeň sú zorganizované nové zbory a pobočky a nové združenia pomoci sa stávajú súčasťou rozširujúceho sa sesterstva. Keď bolo združenie pomoci zorganizované v Utahu, jeho vedúce sa mohli zamerať viac na organizáciu a učedníctvo a vzájomne prepojenej práci útechy. Rozvíjali domáce práce a uskutočňovali projekty na stavbu nemocníc. Tieto snahy raného združenia pomoci pomohli zaviesť vzory učeníctva, ktoré sú dnes používané v celosvetovom rozsahu. Ako cirkev rastie, združenie pomoci je schopné vyplniť svoj účel v každom zbore a v každej pobočke, v každom kole a okrsku. A je schopné sa prispôsobiť stále sa meniacemu svetu. Sestry zo Združenia pomoci každý deň zakúšajú celú škálu výziev a skúsenosti smrteľnosti. Ženy a ich rodiny v dnešnej dobe čelia nepochopiteľným výzvam, nehodám a smrti. Niektoré sestry sú sužované osamoteľnosťou a sklamaním, pretože nemajú svoje vlastné rodiny a ostatné sužujú následky nešťastných rozhodnutí členov ich rodiny. Niektoré sú sužované vojnou, hladom či prírodnými katastrofami a iné sú pod tlakom závislosti, nezamestnanosti či nedostatočného vzdelania a praxe. Všetky tieto ťažkosti majú potenciál oslabiť vieru a odčerpať jednotlivcom i rodinám sily. Jedným z pánových zámerov, prečo zorganizoval sestry do učeníctva, bolo poskytnúť útechu, ktorá by ich pozdvihla nad všetko, čo bráni šťastiu a pokroku ženy. V každom zbore a v každej pobočke existuje združenie pomoci so sestrami, ktoré sa usilujú o zjavenie. A radia sa s vedúcimi kňazstva, aby sa navzájom posilnili. Pracujú na riešenia, ktoré sa dajú použiť v ich vlastných domovoch a komunitách. Prostredníctvom združenia pomoci sa učeníctvo rozvíja a sú spolu s ostatnými zapojené do práce, ktorú konal Spasiteľ. Práca, ktorú sestry sú požiadané robiť, vždy záležala na Pánovi. Skrze túto vieru môžu byť požehnané jeho duchom. Moje vnúčky by mali tiež vedieť, že sesterstvo združenia pomoci môže poskytnúť bezpečné miesto, útočisko a ochranu. Ako sa naša doba stáva neustále ťažšou, verné sestry združenia pomoci budú pomáhať ochraňovať domovy Sionu pred vplyvom protivníka. A skrze združenie pomoci môže vplyv spravodlivých žien požehnať o mnoho viac detí nášho Otca. Dúfam, že moje vnúčky porozumejú tomu, že navštevujúce učenie je vyjadrením učeníctva a príznačným spôsobom, ako si ctiť svoje zmluvy. Tento prvok nášho učeníctva môže byť dôvernou pripomienkou služby nášho Spasiteľa. V raných dňoch združenia pomoci obdržal navštevujúci výbor v každom zbore úlohu stanoviť a vybrať prístavky pre ľudí v núdzi. Sestry a vedúce boli vyučované krok za krokom a ich schopnosť dohliadať na druhých sa zdokonalovala. Sestry viac sa zameriavali na to, aby vykonali návštevy, odučili lekcie a zanechali odkaz, keď sa zastavili v domovoch sestier. Tieto postupy pomohli sestram naučiť sa vzory pozornej starostlivosti. Práve tak, ako ľudia v časoch Mojžiša sústredili na dodržiavanie pravidel. Sestry Združenia pomoci boli v tých časoch vo svojej túžbe porozumieť tomu, ako sa navzájom posilniť. S takou veľkou potrebou útechy a pomoci, ktoré sú potrebné v životoch sestier a ich rodín v dnešnej dobe, potrebuje Nebeský Otec, aby sme nasledovali vyššiu cestu a preukázali naše učeníctvo. Vedúce sa učia, majúc na mysli tento dôležitý zámer, aby požadovali správy o blahu sestier a ich rodín a o poskytnutej službe. Navštevujúce učiteľky majú zodpovednosť úprimne spoznať a milovať každú sestru, pomôcť jej posilniť jej vieru a poskytnúť jej službu. Ako oddané spasiteľové učeničky sa zdokonalujme vo svojej schopnosti činiť veci, ktoré by činil on, ak by tu bol. Vieme, že je to naša starostlivosť, ktorú on oceňuje, a tak sa snažíme viac sústrediť na starostlivosť o sestry. Pravá služba je meraná hĺbkou našej pravej lásky a nie dokonalosťou našich štatistík. Ak sestry, ktoré navštevujeme, môžu povedať, moja navštevujúca učiteľka mi pomáha duchovne rásť. A viem, že moja navštevujúca učiteľka sa úžasne stará o mňa a o moju rodinu. Či ak mám problémy, viem, že moja navštevujúca učiteľka mi s nimi pomôže, bez toho, aby som o ju poprosila. Vtedy môžeme vedieť, že naša služba je úspešná. Sestrie vedúce, ktoré rozumejú dôležitosti služby druhým, sa budú spolu radiť, aby sa oslovali o zjavenie, ako povznieť navštevujúce učiteľky. Navštevujúce učenie je predloženou rukou biskupovej zodpovednosti starať sa o pánové stádo. Biskup a prezident na služenia pomoci potrebujú inšpirovanú službu navštevujúcich učiteľiek, ktoré im pomáhajú naplniť ich zodpovednosti. Prostredníctvom tejto služby môže byť prezidentka upovedomá o blahu každej sestry v zbore a môže podať správu o ich blahu, keď ich navštíví spolu s biskupom. Prezident Thomas Monson nás učil, že keď sa usilujeme s vierou vyplniť zodpovednosti, ktoré nám boli dané, keď sa usilujeme o inšpiráciu všemohúceho pri vykonávaní našich zodpovedností, môžeme dosiahnuť zázračné výsledky. Dúfam, že moje vnúčky budú súčasťou zázrakov, keď budú pomáhať pri tom, aby sa navštevujúce učenie stalo vzorom učeníctva, ktorý pán rozpozná, keď opäť príde. Tieto a iné základné učenia sú teraz dostupné pre moje vnúčky a môžu ich študovať v príručke Dcery v mojom kráľovstve, Histórie a dielo Združenia pomoci. Táto kniha obsahuje záznam odkazu Združenia pomoci a žien tejto cirkvi. Zjednotí sestry a pomôže im žiť v súlade so zámermi Združenia pomoci a s výsadami a vzormi učeníctva. Je to svedok dôležitosti úlohy ženy v pláne šťastia nášho Otca a poskytuje kritérium toho, čomu veríme, čo činíme a čo budeme brániť. Prvé predsedníctvo nás pozbudzuje, aby sme túto knihu študovali a dovolili, aby jej pravdy a príklady ovplyvnili naše životy. Prezident Joseph Smith, majúc poznanie, že organizácia Združenia pomoci bola božsky zorganizovaná, povedal sestram, je na vás, aby ste viedli svet a najmä viedli ženy sveta. Ste hlava a nie chvost, povedal. Ako sa blíži čas pánovho návratu, dúfam, že sa moje vnúčky stanú silnými, vernými ženami, ktoré budú vo svojich životoch používať zásady a vzory Združenia pomoci. Keď sa Združenie pomoci stane spôsobom ich života, budú slúžiť v jednote s ostatnými, aby naplnili jeho božské zámory. Mám svedectvo o pravdivosti znovu zriadenej cirkvi Ježiša Krista a som vďačná za vzor učeníctva, ktorý bol znovu zriadený, keď pán inšpiroval proroka Josefa Smitha, aby zorganizoval Združenie pomoci. V mene Ježiša Krista. Amen. My husband and I.
Nedávno sme spolu s mojím manželom navštívili mesto Nauvoo v Illinois. Keď sme tam sedeli, sedeli sme v hornej miestnosti obchodu Stiehal, kde mal prorok Jozef svoj úrad. Dychtivo sme počúvali sprievodcu, ktorý nám opísal niektoré historické udalosti znovu zriadenia. Moje myšlienky sa obrátili k združeniu pomoci a k niektorým učeniam, ktoré sestry združenia pomoci v tejto miestnosti obdržali od proroka Jozefa. Tieto učenia sa stali základnými zásadami, na ktorých je združenie pomoci vybudované. Zámery, ako zvýšiť vieru, posilniť rodiny v Sione a vyhľadávať tých, ktorí sú v núdzi a pomáhať im, boli zavedené na počiatku. Vždy boli v súlade s prorockými prioritami. Na jednom z týchto prvných stretnutí citoval prorok Jozef z Pavlových listov Korinským. Pavol sa vo svojej mocnej reči o pravej láske zmienil o viere, nádeji a pravej láske a ukončil to, ale najväčšia z nich je láska. Opisuje vlastnosti, ktoré stelesňuje pravá láska. Povedal, láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezavidí. Láska sa nevystavuje a nenadúva. Nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmyšľa zlé, neraduje sa z nesprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkému sa nádeja, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Keď prorok Jozef hovoril k sestrám, povedal, nebuďte obmedzené vo vašich názoroch, pokiaľ ide o cnosti vašich blížnych. Ak máte radi Ježiša, musia sa na vaše duše rozletieť k ostatným. Keď rastie vaša nevidnosť a cnosť, keď rastie vaša dobrota, nech sa vaše srdce rozšíri. Nech sa rozletí k ostatným. Musíte byť veľmi trpezlivé a znášať chyby a omily ľudstva. Aké vzácne sú duše ľudí. Prehlásenie z písiem Láska nikdy neprestane sa stalo motom združenia pomoci kvôli tomu, že obsahuje tieto učenia a zodpovednosť, ktoré prorok Joseph Smith udelil sestram združenia pomoci, aby utešovali núdzich a zachraňovali duše. Tieto základné zásady boli plne prijaté sestrami združenia pomoci na celom svete, lebo toto je podstata diela združenia pomoci. Čo je pravá láska? Ako získame pravú lásku? Prorok Mormon definuje pravú lásku ako čistú lásku Kristovu, kým Pavol učí, že pravá láska je spojivom dokonalosti. A Nefi nám pripomína, že Pán Boh dal prikázanie, že všetci ľudia majú mať pravú lásku, ktorá to pravá láska je láska. Keď sa zamýšľame nad Pavlovým opisom pravej lásky, učíme sa, že pravá láska nie je len jednoduchý skutok alebo niečo, čo dávame, ale je to stav bytia, stav srdca, láskavé pocity, ktoré sprevádzajú skutky lásky. Mormon tiež učí, že pravá láska je udelená Pánovým pravým učeníkom a že pravá láska prečisťuje tých, ktorí ju majú. Okrem toho sa učíme, že pravá láska je božský dar, o ktorý sa musíme usilovať a modliť sa oň. Aby sme zdedili celestiálne kráľovstvo, musíme mať vo svojom srdci pravú lásku. Keď rozumieme tomu, že Pán nás žiada, aby sme sa odeli putom pravej lásky, musíme zistiť, aké vlastnosti nám pomôžu rozvinúť pravú lásku. V prvom rade musíme mať túžbu rásť v pravej láske a byť viac podobný Kristovi. Ďalším krokom je modlitba. Mormon nás nabáda, aby sme sa modlili k Otcovi so všetkou silou srdca, aby sme mohli byť naplnení touto láskou. Táto božská láska je pravá láska a keď sme naplnení takouto láskou, budeme ako On. Každodenné čítanie písiem môže priblížiť našu myseľ k Spasiteľovi a zatúžime byť viac ako On. Vo svojej kancelárii som si zavesila obraz z Minervy Teichertovej Záchrana stratenej ovečky. Znázorňuje Spasiteľa, ktorý stojí medzi svojimi ovcami a vo svojom náruči nežne drží malú ovečku. Pomáha mi to zamýšľať sa nad jeho naliehavou prosbou. Pás moje ovečky, čo podľa mňa znamená slúžiť všetkým, ktorí sú vo vašej blízkosti a venovať zvláštnu pozornosť tým, ktorí sú v núdzi. Spasiteľ je dokonalý príklad toho, ako rozvíjať pravú lásku. Počas svojej služby smrteľnosti preukazoval súcit s hladnými, s hriešnikmi, s tými, ktorí trpia a s chorými. Slúžil chudobným i bohatým, ženám, deťom i mužom, rodine, priateľom i cudzincom. Odpustil svojim žalobcom a trpel a zomrel za celé ľudstvo. Aj prorok Joseph Smith počas svojho života preukazoval pravú lásku, keď rozvíjal bratskú lásku a vážil si druhých. Bol dobre známy svojou dobrosrdečnosťou, sympatiami, súcitom a záujmom o tých, ktorí boli v jeho blízkosti. Sme dnes požehnaní tým, že máme proroka, ktorý je stelesnením pravej lásky. Prezident Monson je príkladom pre nás i pre celý svet. Je odetý do plášťa pravej lásky. Je láskavý, súcitný a veľkorysý. Je to pravý služobník Pána Ježiša Krista. Prezident Monson učí, pravá láska je mať trpezlivosť niekým, kto nás podrazil. Je to odolávanie impulzu k tomu, aby sme sa ľahko urazili. Je to akceptovanie slabosti a nedokonalosti. Je to prijatie ľudí takých, akí skutočne sú. Je to pohľad za fyzický vzhľad, ktorý časom stráti svoj význam. Je to odolanie impulzu kategorizovať druhých. Keď máme pravú lásku, sme ochotne slúžiť druhým a pomáhať im, aj keď nám to nevyhovuje a bez toho, aby sme očakávali odmenu či uznanie. Neočakávame, že budeme povolané pomáhať, pretože práva láska je prirodzenou črtou našej povahy. Keď sa rozhodneme byť láskavé, starostlivé, veľkorysé, trpezlivé, prijímajúce, odpúšťajúce, prístupné ku všetkým a nesebecké, zistíme, že sme naplnené pravou láskou. Združenie pomoci poskytuje nespočetné spôsoby, ako slúžiť ostatným. Jedným z najdôležitejším spôsobom je navštevujúce učenie. Skrze efektívne navštevujúce učenie máme mnoho príležitostí milovať, pomáhať a slúžiť druhým. Tým, že prejavujeme pravú lásku alebo lásku, očisťuje a posvecuje to našu dušu a pomáha nám to byť viac ako spasiteľ. Žasnem, keď som svedkom nespočetných skutkov pravej lásky, ktoré sú denne preukazované navštevujúcimi učiteľkami po celom svete, ktoré nesebecky poskytujú službu, aby naplnili potreby sestier a ich rodín. Týmto verným navštevujúcim učiteľkám hovorím, že keď pomáhate, staráte sa, pozdvihujete, utešujúce počúvate a nasledujete spasiteľa, keď učíte a posilňujete sestry, o ktoré sa staráte, skrze tieto malé skutky pravej lásky. Chcem sa s vami podeliť o stručné príklady takejto služby. Rosa trpí vysilujúcou cukrovkou a inými chorobami. Vstúpila do cirkvi pred niekoľkými rokmi. Je slobodnou matkou dospievajúceho chlapca. Často musí byť na niekoľko dní hospitalizovaná. Jej láskavé navštevujúce učiteľky ju nielenže odvezú do nemocnice, ale ju aj navštevujú a utešujú a tiež sa starajú o jej syna doma i v škole. I navštevujúce učiteľky slúžia ako jej priatelia i rodina. Katy po niekoľkých návštevách u jednej sestry zistila, že táto sestra nevie čítať, ale že sa to chce naučiť. Katy jej ponúkla pomoc, hoci vedela, že si to bude vyžadovať čas, trpezlivosť a vytrvalosť. Emily je mladá žena, ktorá hľadala pravdu. Jej manžel Michal sa príliš nezaujímal o náboženstvo. Keď Emily ochorela a strávila nejaký čas v nemocnici, Kali, sestra zo Združenia pomoci, ktorá bola tiež jej susedkou, jej navarila, postarala sa o jej dieťa, upratala dom a zariadila, aby Emily dostala kňazské požehnanie. Tieto skutky pravej lásky obmekčili Michalove srdce. Rozhodol sa prísť na zhromaždenie a stretnúť sa s misionármi. Emily a Michal boli nedávno pokrstení. Pravá láska nikdy neprestane. Pravá láska je dobrotivá, nie je sebecká, všetko znáša, všetko pretrpí. Prezident Eyring povedal, História Združenia pomoci je naplnená výpočtom práve takýchto nevšedných činov nesebeckej služby. Toto združenie je založené zo žien, ktorých pocity pravej lásky vyvírajú zo srdc zmenených tým, že sa kvalifikovali k uzatvoreniu zmluv, ktoré ponúka jediné pánova práva cirkev a dodržiavajú ich. Ich pocity pravej lásky prichádzajú od neho skrze jeho uzmierenie. Ich činy pravej lásky sú vedené jeho príkladom a prichádzajú z ďaky za jeho neobmedzený dar milosrdenstva a skrze Ducha Svätého, ktorého on posiela za spoločníka pre svoje služebnice v ich misii milosrdenstva. Práve preto boli a sú schopné docieliť ako nad neobyčajné veci pre druhých a nachádzať radosť, dokonca aj keď ich vlastné potreby nie sú uspokojené. Poskytovanie služby a prejavovanie pravej lásky druhým nám pomáha prekonať naše vlastné problémy, ktoré už pre nás nebudú predstavovať takú výzvu. Teraz sa vrátim k tomu, čo prorok Jozef učil sestry v oných ranných dňoch novú zriadenia. Naliehavo žiadajúc o prejavovanie pravej lásky a zhovievavosti povedal, ak vyplníte tieto zásady, aká veľká a úžasná len bude vaša odmena v celestiálnom kráľovstve. Ak žijete tak, aby ste dosiahli svoje výsady, anjeli nemôžu odolať a stanú sa vašimi spoločníkmi. A dnes je to také isté, ako v tých raných dňoch v Navu, keď sestry išli a vyhľadávali a pomáhali tým, ktorí boli v núdzi. Sestry v kráľovstve sú silnými piliermi duchovnej sily, súcitnej služby a odanosti. Zasvetené navštevujúce učiteľky sa navzájom navštevujú a starajú sa jedna o druhu. Nasledujú spasiteľov príklad a činia tak, ako činil on. Všetky ženy združení pomoci môžu byť naplnené láskou a poznaním, že ich malé skutky pravej lásky majú uzdravujúcu moc pre ostatných i pre ne samé. S istotou spoznávajú, že pravá láska je čistá láska Kristova a že nikdy neprestane. Keď čítate históriu Združenia pomoci, bude to pre vás inšpiráciou na to, aby ste zistili, že táto dôležitá zásada Evanjelia je vodkaná do celej knihy. Chcem skončiť s výzvou, aby všetky ženy v cirkvi upenlivo žiadali o túžbu byť naplnené darom pravej lásky, čistej lásky Kristovej. Používajte všetky svoje zdroje na to, aby ste činili dobro, priniesli útechu a spásu tým, ktorí sú v vašej blízkosti, vrátane vašej vlastnej rodiny. Pán bude korunovať vaše úsilie úspechom. Kiež nás naše poznanie veľkej lásky, ktorú k nám majú otec a syn, a naša viera k uzmereniu a vďačnosť zaň pohnú k tomu, aby sme rozvíjali a preukazovali pravú lásku všetkým, ktorí sú v našej blízkosti. To je mojou modlitbou v mene Ježiša Krista. Amen.
Lift up thy heart and rejoice.
Pozdvihni srdce svoje a raduj sa. Krimpni sa zmluvám, ktoré si učinila. Tento verš nemôžem čítať bez toho, aby som cítila radosť. Moje srdce sa raduje, keď premýšľa nad zasľúbeniami a požehnaniami, ktoré boli súčasťou môjho života. Vždy som sa snažila priknúť sa zmluvám, ktoré som učinila so svojím nebeským otcom. Pretože obaja moje rodičia zomreli, bolo nevyhnutné, aby sa ich dom upratal a pripravil na predaj. Keď sme ja a moji súrodenci upratovali a triedili veci, našli sme rodinnú históriu a mnoho dôležitých dokumentov a papierov. Bolo fascinujúce čítať niečo z osobnej histórie a patriarchálnych požehnaní mojich rodičov a starých rodičov. Pripomenula som si zmluvy, ktoré uzatvorili a dodržiavali. Keď moja stará mama Ellen Hanks Rimerová bola mladou mamičkou, obdržala svoje patriarchálne požehnanie. Keď čítam jej požehnanie, vystupujú tieto riadky zo stránky. Bola si vyvolená pred založením zeme a si vyvoleným duchom, ktorý mal prísť v týchto dňoch. Tvoje svedectvo bude pozdvihnuté a budeš schopná svedčiť. Ničiteľ sa ťa pokúša zničiť, ale ak budeš ochotná primknúť sa svojmu Bohu, on nebude mať moc ťa zraniť. Skrze svoju vernosť budeš mať veľkú moc a ničiteľ pre tebo utečie pre tvoju spravodlivosť. Keď hodina strachu a skúšok príde na teba, ak sa v skrytosti uchýliš k modlitbe, tvoje srdce bude upokojené a prekážky odňaté. Mojej starej matke bolo prisľúbené, že ak bude dodržiavať svoje zmluvy a zostane blízko Boha, Satan nad ňou nebude mať moc. Nájde útechu a pomoc vo svojich skúškach. Tieto zasľúbenia sa v jej živote naplnili. Dnes by som chcela hovoriť o dôležitosti prinknutia sa zmluvám a o radosti a ochrane, ktorá prichádza z ich dodržiavania. Niektoré príklady, ktoré použijem, pochádzajú z knihy Cery v mojom kráľovstve, História a dielo združenia pomoci. Táto kniha je preplnená príkladmi žien, ktoré našli šťastie v dodržiavaní zmluv. Zmluva je dohoda učinená medzi Bohom a človekom. Boh vo svojej dobrosrdečnosti stanovil podmienky, ktoré človek prijíma. Evanjelium je zostavené tak, aby tieto zásady a obrady boli dodržiavané skrze zmluvy, kladúc tak druhú stranu pod veľký záväzok a zodpovednosť cítiť silnú zmluvu. V spojení primknúť sa zmluvám, slovo primknúť znamená silno a blízko prilnúť k niečomu. V písmach sa učíme o ľuďoch, ktorí uzatvorili zmluvy s Bohom. Boh dal inštrukcie ohľadom toho, čo robiť preto, aby sa oné zmluvy ctili a potom, ako boli oné zmluvy dodržané, nasledovali prisľúbené požehnania. Skrze obrad krstu uzatvárame zmluvu s našim nebeským Otcom. Pripravujeme sa na krst tým, že máme vieru v Pána Ježiša Krista. Činíme pokánie zo svojich hriechov a sme ochotní vziať na seba meno Krista. Činíme záväzok dodržiavať prikázanie Božie a vždy pamätať na Spasiteľa. Činíme zmluvu niesť navzájom svoje bremená, aby mohli byť ľahké. A naznačujeme, že sme ochotní truchliť s truchlacimi a utešovať tých, ktorí utešiť potrebujú. V chrámoch získavame ďalšie obrady a uzatvárame ďalšie zmluvy. Prorok Joseph Smith túžil potom, aby svätí obdržali prisľúbené požehnania chrámu. Pán povedal, nech je tento dom postavený jeho menu, aby on v ňom mohol svojim ľuďom zjavovať svoje obrady. Jedným z pánových zámerov pri zorganizovaní združenia pomoci bolo pripraviť svoje dcery na väčšie požehnania kňazstva nachádzajúce sa v obradoch a zmluvách chrámu. Sestry znovu očakávali dokončenie chrámu s veľkým nadšením, lebo vedeli, ako prorok Joseph Smith pristúpil Mercy Thompsonovej, že obdarovanie ich vyniesie von z temnoty na úžasné svetlo. Viac ako 5000 svätých zapravilo chrám Nauvoo po jeho zasvetení, aby mohli obdržať obdarovanie a pečatiace obrady pred tým, ako sa vydajú na svoju cestu do údolia Salt Lake. Prezident Brigham Young a mnohí vedúci cirkvi a chrámoví pracovníci trávili svoj čas, aby táto dôležitá práca mohla byť pre svätých vykonaná. Naše zmluvy nás podporujú, či už v dobrých alebo v ťažkých časoch. Prezident Boyd Packer nám pripomína, že sme ľuďmi zmluvy. Prisľúbili sme, že dáme zo svojich zdrojov čas, peniaze a talenty, všetko, čím sme a všetko, čo máme, na potreby kráľovstva Božieho na zemi. Jednoducho vyjadrené, sľubíme činiť dobro. Sme ľuďmi zmluvy a chrám je stredobodom našich zmluv. Je zdrojom zmluvy. Písma nám pripomínajú, a toto bude našou zmluvou, že budeme kráčať vo všetkých obradoch Pána. Keď sa prinkneme našim zmluvám, obdržíme veľké požehnania. V knihe Mormonovej čítame kázanie kráľa Benjamína. Učil ľudí o Ježišovi Kristovi, že príde na zem a vytrpí všetky možné druhy utrpení. Učil ľudí, že Kristus odčiní hriechy ľudstva a že jeho meno bude tým jediným menom, ktorým človek získa spásu. Potom, ako si vypočuli oné prekrásne učenia, Ľudia sa pokorili a z celého srdca si priali, aby boli oslobodení od hriechu a boli očistení. Činili pokanie a vyznali svoju vieru v Ježiša Krista. Činili zmluvy s Bohom, že budú dodržiavať jeho prikázania. Zostúpil na nich duch Pána. Oni boli naplnení radosťou, obdržiac odpustenie hriechov a majúc pokoj svedomia pre vieru, ktorú mali v Ježiša Krista. Ďalším príkladom je radosť, ktorá prichádza skrze vernosť dodržiavania prikázaní Boží a zdelenia sa jeho evanjelium s druhými, ako to predviedol Amon. Amon a jeho bratia boli nástrojom pri pomáhaní tisíckam ľudí prísť ku Kristovi. Tu sú niektoré slová, ktoré Amon použil, aby popísal svoje city, keď mnoho ľudí učinilo zmluvy s Bohom. Aký veľký dôvod máme radovať sa. Radosť moja je úplná, áno. Srdce moje prekypuje radosťou a ja sa budem radovať z Boha svojho. Nemôžem povedať ani najmenšiu časť toho, čo cítim. Nikdy neboli ľudia, ktorí by mali tak veľký dôvod k radosti ako my. Uzatváranie a dodržiavanie posvetných zmluv nám umožňuje mať Ducha Svätého. Tento duch je tým, ktorý naplní vašu dušu radosťou. Druhá svetová vojna spôsobila, že po celom svete trpelo mnoho ľudí. Svätí v Nemecku postúpili mnoho skúšok. Vernou prezidentkou Združenia pomoci v Nemecku bola sestra Maria Spejdelová. Keď opisovala ich skúšky, povedala: naša dôvera v Pána a naše svedectvo Kristovi bolo našim pilierom sily. S radosťou sme spievali piesne Sionu a vložili sme svoju dôveru v Pána. Spôsobil, že všetky veci boli lepšie. A znova, ako členové dodržiavali svoje zmluvy, pociťovali radosť aj pri tom, ako čelili obrovským výzvam. Sara Richová žila v Nauvoo a bola povolaná slúžiť v chráme predtým, ako boli svätí vyhnaní z mesta. Tu sú jej slová a požehnania k chrámových zmluv. V chráme Pána sme obdržali mnohé požehnania, ktoré nám spôsobovali radosť a útechu vo všetkom súžení, ktoré sme podstúpili. Toto nám dodávalo vieru v Boha, vediac, že On nás bude viesť na tejto nepoznanej ceste, ktorá bola pred nami. Predtým svätí dokončili chrám v Kitlante a mnohí sa zúčastnili na zasvetení. Po zasvetení bol chrám prijatý Pánom. Pán im povedal, aby sa veľmi radovali z následkov požehnaní, ktoré budú vyliaté na hlavy jeho ľudu. Ako sa buduje viac a viac svätých chrámov po celom svete, videla som požehnania, ktoré prichádzajú do životov členov. V roku 2008 som bola svedkom radosti na tvárach páru z Ukrajiny, keď im hovorili o tom, ako idú do Freiberku v Nemecku, aby obdržali svoje chrámové obrady. Cesta do chrámu pre týchto oddaných členov trvala 27 hodín autobusom tam a 27 hodín späť. Nemohli tam teda chodiť často. Boli nadšení z toho, že chrám v Kyjeve bude čoskoro dokončený a že budú môcť do neho chodiť častejšie. Ten chrám je dnes už otvorený a tisícky sa tešia z jeho požehnaní. Pri čítaní osobnej histórie mojej matky som sa dozvedela o jej veľkej radosti z jej zmluv. Veľmi rada chodila do chrámu a vykonávala obrady za tisícky tých, ktorí zomreli. Bolo to jej životné poslanie. Slúžila ako chrámová pracovníčka viac ako 20 rokov v chráme Manty v Utahu. Písala o tom, že zažila mnohé zázračné uzdravenia pri tom, ako vychovávala svoje deti a slúžila druhým tým, že vykonávala za nich prácu v chráme. Ak by sme vedeli čokoľvek o starej mame Rimerovej, bolo by to to, že to bola spravodlivá žena, ktorá dodržiavala svoje zmluvy a chcela od nás to isté. Keď sa ľudia budú predierať našim majetkom po tom, čo zomrieme, nájdu dôkaz toho, že sme dodržiavali naše zmluvy? Náš milovaný prorok, prezident Thomas Monson, na minulej generálnej konferencii povedal: keď budeme chodiť vy a aj ja do týchto svätých Božích domov. Keď budeme pamätať na zmluvy, ktoré sme tam uzavreli, budeme schopní zvládnuť každú skúšku a prekonať každé pokušenie. Nájdeme tam pokoj a budeme osviežení a posilnení. Raz a znova, pozdvihni srdce svoje a raduj sa a primkni sa zmluvám, ktoré si učinila. Dodržiavanie zmluv je skutočným šťastím a radosťou. Je útechou a pokojom. Je ochranou pred zlom sveta. Dodržiavanie našich zmluv nám pomôže v časoch skúšok. Svedčím vám, že ak máme vieru v Krista a prinkneme k našim zmluvám, obdržíme radosť, o ktorej sa hovorí v písmach a ktorá bola zasľúbená našimi prorokmi neskorších dní. Drahé sestry, mám vás rada. A dúfam, že zakúsite túto veľkú radosť vo svojich vlastných životoch. V mene Ježiša Krista. Amen.
Ďakujeme speváckému zboru a hudobníkom za ich účasť na tejto konferencii i všetkým tým, ktorí sa podielali pri práve tejto konferencie. Teraz bude našou výsadou vypočuť si prezidenta Uchtdorfa, druhého radcu v prvom predsedníctve. Po jeho postrehoch zbor zaspieva pieseň O radostná chvíľa. Záverečnú modlitbu predniesie sestra Rogersová, členka Generálnej rady Združenia pomoci, prezident Uchtdorf.
My dear sisters,
moje drahé sestry, ako to radosť byť tu dnes s vami. Vždy sa teším na túto výročnú generálnu konferenciu Združenia pomoci a posolstva, ktoré tu odznejú. Je to pre mňa vzácna podsta osloviť sestry v cirkvi s niekoľkými myšlienkami. Pred časom som sa s manželkou a dcerou prechádzal po prekrásnej záhrade. Žasol som nad nádherou a krásou Božieho stvorenia. A v tom som si všimol medzi všetkými tými nádhernými kvietmi ten najmenší kvietok. Poznám meno tohto kvietku, pretože keď som bol dieťa, mal som k nemu zvláštny vzťah. Ten kvietok je nezabúdka. Neviem presne, prečo má pre mňa tento maličký kvietok tak veľký význam. Nepriťahuje okamžitú pozornosť, ľahko sa prehliadne medzi väčšími a oveľa farebnejšími kvietmi, ale je práve tak a isto prekrásny s plnými farbami, ktoré odzrkadľujú modré nebo. Možno toto je ten dôvod, prečo ho mám tak rád. A v jeho mene je náhľavé prosba. V Nemecku je taká povesť, že práve keď Boh dokončil pomenovanie všetkých rastlín, jedna zostala nepomenovaná. A slabúčký hlasok prehovoril: Nezabudni na mňa, o Pane. A Boh odpovedal, že toto bude jej menom. Dnes večer by som rád použil tento malý kvietok ako metaforu. 5 lupienkov malej nezabudky má nabada k zváženiu 5 vecí, na ktoré by bolo múdre nikdy nezabudnúť. Prvá, nezabudni byť trpezlivá sám so sebou. Chcem vám povedať niečo a dúfam, že to zoberiete z tej správnej strany. Boh si je plne vedomý toho, že ja ani vy nie sme dokonali. Rád by som dodal, Boh si je tiež plne vedomý toho, že ľudia, o ktorých si myslíme, že sú dokonali, dokonali nie sú. A predsa trávime príliš veľa času a energie, porovnávajúc sa s druhými, zvyčajne porovnávajúc naše slabosti s ich silnými stránkami. To vedie k vytváraniu očakávaní ohľadom seba samých, ktoré je nemožné dosiahnuť. A výsledkom je, že nikdy neoslavujeme našu dobrú snahu, pretože sa nám to zdá menej, než čo urobil niekto iný. Každý má silné stránky a slabosti. Je skvelé, že máte silné stránky. A je súčasťou vašej smrteľnej skúsenosti, že máte slabosti. Boh nám chce pomôcť, aby sme napokon obratili naše slabosti na silné stránky. Ale vie, že toto je dlhodobý cieľ. Chce, aby sme sa stali dokonalými a ak zostaneme na ceste nasledovníctva, tak my aj jednoho dňa budeme. Je to v poriadku, ak takými ešte zďaleka nie ste. Pracujte na tom aj naďalej, ale prestaňte sa trestať. Drahé sestry, mnoho z vás ste nekonečne súcitné a trpezivé so slabosťami druhých. Prosím, pamätajte tiež na to, aby ste boli súcitné a trpezivé aj so sebou. A hlavne, buďte vďačné za všetky malé úspechy vo svojom domove, svojej rodine, svojom vzdelaní a živobytí, svojom zapojení v cirkvi a v osobnom pokroku. Tak ako nezabudky, tieto úspechy sa vám môžu zdiať malými a môžu zostať ostatnými nepovšimnuté. Ale Boh ich zaznamená. A pre Neho nie sú malými. Ak budete sa za úspech považovať iba tie najdokonalejšie rúže, môžete prehliadnúť niektoré z najsladších skúseností života. Napríklad, domáhanie sa toho, že budete mať ukážkový rodný domáci večer každý týždeň, dokonca aj keď to, že tak snažíte spôsoby, že vy a všetci okolo vás cítite mizerne, asi nebude najlepšou voľbou. Namiesto toho si položte otázku, čo by sme ako rodina mali urobiť, aby to bolo zábavné aj duchovne a aby nás to zblížilo. Takýto rodný domáci večer, aj keď môže byť časovo skromnejší, môže mať oveľa pozitívnejšie dlhodobé výsledky. Naša cesta k dokonalosti je dlhá, lebo môžeme nájsť divy a potešenie dokonca aj v tých najmenších krokoch na onej ceste. Druhá, nezabudni na rozdiel medzi dobrou obeťou a hlúpou obeťou. Priateľnú obeť je, keď sa vzdáme niečoho dobrého pre niečo, čo má oveľa väčšiu hodnotu. Vzdať sa trochu spánku, aby sme pomohli dieťaťu, ktoré má nočnú moru, je dobrou obeťou. Ostať hore celú noc, ohrozujúc naše vlastné zdravie, aby sme vytvorili úžasný doplnok k celému nedelnému oblečeniu, už nemusí byť takou dobrou obeťou. Zasvetiť nejaký čas štúdiu písiem či príprave na výučbu lekcie je dobrou obeťou. Trávanie mnohých hodín nad vyšívaním názvu lekcie na domovýrobnú chňapku na hrnce pre každú členku triedy už nemusí byť tak dobrou obeťou. Každý človek a situácia je iná. A dobrá obeť na jednej strane môže byť hlúpou na tej druhej strane. Ako môžeme zistiť rozdiel v našej vlastnej situácii? Môžeme si položiť otázku, vynakladám svoj čas a energiu na veci, na ktorých záleží najviac? Je mnoho dobrých vecí, ktoré môžeme robiť, ale nemôžeme ich robiť všetky. Náš nebeský Otec je najviac potešený, keď obetujeme niečo dobré pre niečo, čo je oveľa väčšie, vo väčšnej perspektíve. Niekedy to môže dokonca znamenať vyživovať malé, ale prekrásne kvietky, nezabudky, na miesto starania sa o obrovskú záhradu exotických kvetín. Tretia. Nezabudni na to byť šťastná teraz. V obľúbenej detskej rozprávke Charlie a továram na čokoládu ukryje záhadný výrobca cukroviniek Willy Wonka zlaté lísky do piatých čokolád a vyhlasí, že ktokoľvek jeden nájde, vyhrá prehliadku jeho továrne a doživotnú zásobu čokolády. Na každom zlatom lísku je napísaná správa. Pozdravujem ťa, šťastný nalezca tohto zlatého líska. Ohromne veci sú pre teba pripravené. Mnoho úžasné prekvapenia na teba čakajú. Tá úplne a zázračné prekvapenia budeš potešený, udivený a pomýkové. V tejto klasickej detskej rozprávke ľudia po celom svete intenzívne túžia nájsť zlatý lískok. Mnohí cítia, že ich celá budúcnosť závisí od toho, či sa zlatý lístok dostane alebo nedostane do ich rúk. Vo svojej zbrklosti ľudia začínajú zabúdať na jednoduchú radosť, ktorú predtým nachádzali v čokoláde. Čokoláda sa sama o seba stáva totálnym sklamaným, pretože neobsahuje zlatý lístok. Tak veľa ľudí dnes čaká na svoj vlastný zlatý lístok. Oný lístok, ktorý ako veria, obsahuje kľúč k šťastiu, o ktorom vždy snívali. Pre niektorých môže byť zlatým lístom dokonalé manželstvo, pre druhých domácnosť ako z obalky magazínu, či možno sloboda od stresu a starosti. Na spravodlivých túžbách nie je nič zlé. Dúfame a vyhľadávame všetko, čo je cnostné, krásne, čo sa teší dobrej povesti alebo čo je chvályhodné. Problém nastáva, keď dáme naše šťastie na čakačku, pritom ako čakáme na budúce udalosti, náš zlatý lístok, ktorý sa má objaviť. Jedna žena chcela viac ako čokoľvek iné vydať sa za spravodlivého držiteľa kňazstva chráme a byť matkou a manželkou. Snívala o tom celý život, ako len úžasná a milujúca matka a manželka bude. Jej domov bude naplnený láskovou dobrosrdečnosťou. Nikdy sa nevyriekne horké slovo, jedlo sa nikdy nepripáli, ale jej deti, namiesto toho, aby zostávali so svojimi priateľmi, budú radšej tráviť čas s mamou a otcom. To bolo jej zlatým lístkom. Bolo to niečo, na čom, ako cítila, zavisela celá jej existencia. bolo to jedna vec na celom svete, po ktorej zúfalo túžila najviac. Ale nikdy sa nestala. A ako tak roky bežali, stávala sa viac a viac uzatvorenou, zahrknutou, dokonca nahnevanou. Nemohla porozumieť tomu, prečo jej Boh neposkytol túto spravodlivú túžbu. Pracovala ako učiteľka a to, že bolo okolo detí celý deň, jej jednoducho pripomínalo, že jej zlatý listok sa nikdy neobjavil. Stávala sa viac a viac sklamanou a uzavretou. Ľudia neboli radi v jej prítomnosti a vyhli sa jej kedykoľvek mohli. Dokonca si svoju frustráciu vyliala na dieťoch v škole. Zistila, že stráca trpezlivosť a zmietala sa medzi zlosťou a beznadejnou osamelosťou. Tragédiou tohto príbehu je to, že táto drahá žena v celom svojim sklamaní ohľadom svojho zlatého líska zlyhala v tom, že si nevšimla požehnania, ktoré mala. Nemala deti vo svojom domove, ale bola obklopená deťmi vo svojej triede. Nebola požehnaná rodinou, ale Pán jej dal príležitosť, ktorú mal len málo ľudí, šancu ovplyvniť k dobru životy mnohých stoviek detí a rodín ako učiteľka. Poučením je, že ak strávime náš deň čakaním na úžasné rúže, môžeme minúť krásu a div maličkých nezabudiek, ktoré sú okolo nás. Toto nehovorím preto, aby sme sa vzdali nadeje či znížili svoje ciele. Nikdy sa neprestante snažiť o to najlepšie, čo je vo vás. Nikdy neprestante dúfať vo všetky spravodlivé túžby vašho srdca, ale nezatvárajte svoje oči ani srdcia pred jednoduchou krásou každodenných obyčajných momentov, ktoré vytvárajú bohatý a dobre prežitý život. Najšťastnejší ľudia, ktorých poznám, nie sú tí, ktorí našli zlatý lístok. Sú to tí, ktorí zatiaľ, čo nasledovali hodné ciele, našli a cenili si krásu a sladkosť každodenných chvíľ. Sú to tí, ktorí prevliekaním každodenne nítie vytvorili tapisériu vďaky a divu vo svojich životoch. Títo sú tí, ktorí sú skutočne šťastní. Štvrtá. Nezabudni, prečo evanjelium. Občas pri rutine života nezamerne prihliadneme veľmi podstatnú stránku evanjelia Ježiša Krista. Práve tak, ako môže niekto prehliadnúť krásu jemnej nezabudky. Pri našej usilovnej snahe naplniť všetky naše povinnosti a záväzky, ktoré na sebe berieme ako členovia cirkvi, občas vidíme evanjelium ako dlhý zoznam úloh, ktoré musíme pridať do dlhého zoznamu toho, čo máme urobiť. Ako čas, ktorý nejakým spôsobom vtiesná do svojich hektických programov. Sústredíme sa na to, čo Pán chce, aby sme urobili a ako to budeme robiť, ale občas zabúdame, prečo. Moje drahé sestry, evanjelium nie je povinnosť. Je to cesta označená našim milovaným Otcom, vedúca ku šťastiu a pokoju v tomto živote a sláve v živote, ktorý príde. Evanjelium je svetlo, ktoré presvedcuje smrteľnosť a osvecuje cestu pred nami. Aj keď porozumenie čo a ako je v evanjeliu nevyhnutné, večný oheň a majestátnosť evanjelia tríska z prečo. Keď rozumieme prečo, nám náš nebeský Otec dal tento vzor pre život, keď si budeme pamätať, prečo sme sa zaviazali urobiť ho základnou súčasťou našich životov, evanjelium prestane byť bremenom a namiesto toho sa stane radosťou a potešením. Stane sa vzácným a sladkým. Nekračajme po ceste nasledovníctva s očami sklopenými k zemi, mysliac iba na úlohy a povinnosti pred nami. Nekračajme bez toho, aby sme si všimali krásu pozemských a duchovných záhrad, ktoré nás obklopujú. Drahé sestry, vyhľadávajte majestátnosť, krásu a radosť z oného, prečo evanjelium Ježíša Krista. Ono čo a ako v poslušnosti označuje smer a drží nás na pravej ceste. Ono prečo v poslušnosti posvecuje naše činy, pretvára bežné na majestátne, pozdvihuje naše malé činy poslušnosti na sväté činy zasvetenia. Piata. Nezabudni, že ťa Pán miluje. Ako dieťa, keď som pozeral na malé nezabudky, občas som sa cítil trochu ako oný kvietok, malý a bezvýznamný. Premýšľal som, či na mňa moja rodina alebo môj nebeský otec zabudnú. Po rokoch som sa ohliadol späť na oného malého chlapca so súcitom a teraz viem, že som nikdy nebol zabudnutý. A viem aj niečo iné. A ako apoštol nášho majstra Ježíša Krista prehlasujem s úplnou určitosťou a istotou v srdci, ani vy nie ste. Nie ste zabudnuté. Sestry,
you are not forgotten.
Nie ste zabudnuté. Nezáleží, aké temné sa vaše dni môžu zdať. Nezáleží, ako bezvýznamné sa môžete cítiť. Nezáleží, ako zatlačená do uzadia môžete byť. Váš nebeský Otec na vás nezabudol. V skutočnosti On vás miluje nekonečnou láskou. Premýšľajte o tom. Najmajestátnejšia, najmocnejšia a najnádhernejšia bytosť v celom vesmíre vás pozná a pamätá na vás. Ste milované kráľom nekonečného vesmíru a nekonečného času. Ten, ktorý stvoril a pozná hviezdy, pozná vás a vaše meno. Vy ste dcery jeho kráľstva. Žalmist napísal, keď hľadím na tvoje nebesa, na dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil. Čo je človek, že naň pamätáš? O niečom menším si ho urobil od božských bytostí, slavou a dostojnosťou si ho ovenčil. Boh vás miluje, lebo ste jeho dieťa. Miluje vás dokonca aj v časoch, keď sa cítite osamelou alebo keď robíte chyby. Božia láska a moc novozriadného evanjelia sú vykupiteľské a spásne. Ak len dovolíte jeho božskej láske prísť do svojho života, môže vyliecť akúkoľvek ranu, zahojiť akékoľvek bolesti a obmekčiť akýkoľvek smutok. Moje drahé sestry, v družnej pomoci, vy ste bližšie k nebu, ako si myslíte. Ste predurčené k niečemu o mnoho väčšiemu, ako si len môžete predstaviť. Pokračujte v raste vo viere a v spravodlivosti. Príjmite znovu zriadne evanjelium za spôsob života. Starajte sa o dar aktivnosti v tejto úžasnej cirkvi. Čente si dar služby v požehnanej organizácii Združenia pomoci. Pokračujte v posilňovaní domovou a rodín. Pokračujte vo vyhľadávaní a pomáhaní druhým, ktorí potrebujú vašu a Pánovu pomoc. Sestry, je tu niečo inšpirujúce a čarovné ohľadom malého kvietka nezabudky. Dúfam, že bude symbolom toho, že malé veci činia vaše životy šťastnými a sladkými. Nikdy nezabudnite, že musíte byť trpezlivé a súcitné so sebou samými, že niektoré obete sú lepšie než druhé, že nepotrebujete čakať na zlatý listok, aby ste boli šťastné. Prosím, nikdy nezabudnite, prečo vás Evangelium Ježiša Krista bude inšpirovať a pozdvihovať. A nikdy nezabudnite, že váš nebeský Otec vás pozná, miluje vás a opatruje vás. Ďakujem vám za to, kým ste. Ďakujem vám za nespočetné činy lásky a služby. Ďakujem vám za všetko, čo ešte urobíte, aby ste priniesli radosť Evangelia do rodín, cirkví, spoločenstiev a národov sveta. Sestry, máme vás rádi. Je mojou modlitbou a požehnaním pre vás, aby ste nikdy nezabudli na to, že ste skutočne vzácne dcery v Božom kráľovstve, v posvetnom mene nášho milovaného spasiteľa, Ježíša Krista. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
náš milovaný Otec,
gathered in many places this evening for this special Relief Society meeting,
we zhromažďujeme sa v rozličných miestach pre toto združenie, A chceme sa ti poďakovať za znovu zriadenie evanjelia a za kňazstvo, za kňazské kľúče, za znovu zriadenie pomocného združenia. Ďakujeme ti za všetky sestry a za všetky rodiny, ktoré našli pravdu a ktoré boli zanepráznené robením tvojej práce a v práci, aby našli útechu. Ďakujeme ti za pomocné združenie a za ich rady. Ďakujeme ti za znovu zriadenia. Pane,
and we put our hearts on the altar, Father.
Dávame naše srdcia. Aby sme mohli urobiť tie veci, ktoré v tvojej práci. Ďakujeme ti za tvojho syna a za jeho zmierenie. A že keď sa na neho spoľahneme, tak aby sme mohli prekonať svoje slabosti. Dnes večer ti, Pane, ďakujeme za rady, ktoré sme dostali od prezidenta Ugdorfa. Za správu, ktorá nám pomôže byť svetlom všetkým národom. Požehnaj nás v našej práci, v našich rodinách, v našich životoch. Posilni nás, keď budeme robiť tvoju prácu. Ďakujeme ti za všetky požehnania, ktoré si nám dal. Dávame ti našu lásku v mene tvojho syna, Ježiša Krista. Amen.